Частка четвертая. У Габрусёвых у хаті была толькі бабка Хвядося. Шарую гадзіну справляла сабе ды паглядала ў вокны. Што гэтак позна, а хатніх няма ды няма. Яны пайшлі да малатарні да Якіма, і Сцяпан, і Настуля, і Рыгорка. А, што ж гэта так забавіліся, скаціні не давана. Пайсці хоць бульбы ўнесці. Бабуля апранула кажушок, узяла кошык і патэпала ў пагрэбнік. Падышла да жарала, кінула туды кошык і наступаць на лесвічку.
Ай-яй-яй!
Заенчыла нешта адтуль. Пан Бог з намі, што ж гэта? Уздрыгнулася бабуля. Ды ходу! Хай яго ліха, што ж гэта? Пастаяла, падумала. Пайду хіба газоўку вазьму. Але старая і з газоўкай пабаялася. Стала зноў чакаць хатніх. Прыйшлі яны, і бабуля ім расказала.
«Хадзем!»
– сказаў Рыгорка. Яны пайшлі. Хлопец палез у яму.
«Амо, не лезь, унучак, хай яго!»
Шаркнула запалка, і ў жарале засвяцілася. «Сабачка, баба, сабачка! А мой жа ты!» З ямы пачулася пахныкванне. Цюціка дасталі і панеслі ў хату. А там ужо мама агонь запаліла.
«Бедненькі цюцька, галодненькі!» – шкадавала яна.
«Хай яго!» – толькі напалохалася, – смяялася бабуля. «Даль мала, што за звер!»
«От бедавалі па лыску, от і сабачка будзе. Бачыш, які ладны!» – казаў тата, папыхваючы люлькай. Налілі цюціку капусты.
«Бачыш, бачыш, аж чарапок падскоквае!» – смяяўся тата.
«Нейкая ж зараза, ножку перабіла!» – гаварыў Рыгорка, прыглядаючыся. Тата адкашляўся і плюнуў. «Мала хіба дурняў на свеце!» – сказаў ён і зноў зацягнуўся дымам.
«От дзе! Буху-буху, як у бочку, а ўсё смокча махнуш у гэтую!» – сказала мама.
А бабуля Хвядося: «Што ж ты, кажа, другі б'еш скацінку? Скацінка ж немая, мілыя, яна не скажа». А цюцік толькі аблізваўся ды павільваў тоўстым хвосцікам. Рыгорка занёс яго ў хлеў, пагладзіў і палажыў ля гнетчынага катуха, а сам пастаяў і пайшоў. Цюцік пачаў прыслухоўвацца, нюхаць. Пад ім навокал пахла конскім гноем і аржаной саломай, а над галавой хрупала сена кабыла. Пачуўшы сабачы дух, яна панюхала і, не датыкаючыся да цюціка цёплымі валасатымі губамі, з агідай пырхнула. Цюціку здалося, што і яна ўжо ведае пра ягоную крыўду і шкадуе яго. Ён пахныкаў ёй трохі, а потым змоўк. Гнетка хрупала мерна, павольна, час ад часу спыняючыся, каб насцеражыцца, паслухаць. «Ах, як добра, цюціку! Як смачна ў жываце! Які ён пузатенькі, цёплы і мляўкі!» Цюцік скучыўся і шчасліва заснуў.